Това е българското национално Дарик радио.
Токът скача с 2% от този петък. Исканията за СРС-та в България са увеличили с 30% само за една година. Прокуратурата с нов гаф. Ден след като съдът върна делото Батко, неясно обвинение провали процеса срещу кърджалийския кмет. Делото Килърите продължи в Шумен с първа глоба. В Пловдив хванаха 63-годишна с бойна карабина. 1 милиард евро ще струва на бюджета хранилище за отпадъци от атомна електроцентрала.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Кролеева. С близо 2% ще е увеличението на тока за битовите потребители от 1 юли. Това е окончателното решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Цената на газа скача с 4,7%. Така, заедно с повишението му от 1 април за 3 месеца, поскъпването на синьото гориво е 9,39%. Заедно с това ни очакват и по-големи сметки за парното от новия отоплителен сезон. Повече от Илия Вълков.
Нощната и дневната електроенергия ще поскъпне средно за абонатите на ЕОН с 1,92%, за EVN с 1,90%, а за ЧЕС с 1,89%. Регулаторният орган отхвърли искането на електроразпределителните дружества за поскъпване с до 18% на ток. Средното увеличение на тока както за бита, така и за индустрията е с около 3%, коментира председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. За малките и средните предприятия, които купуват ток на регулирания пазар, ще плащат с около 5% повече. Цената на природния газ от 1 юли се увеличава с 4,71%. За последните 3 месеца синьото гориво поскъпва с 9,39%. Заради това ще се плаща и повече за отопление от топофикационните дружества. За София парното ще поскъпне с 4,55%. Във Варна е най-голямото увеличение – 8,84%. В Пловдив с 6,76%. В Бургас с 5,54%. Под 1% е увеличението на цената на парното в Сливен, Габрово и Враца. В Перник за парно ще се плаща с 1,44% повече, в Русе с 5,06%, а в Плевен с 6,58%. Единствено в Велико Търново цената на парното ще бъде намалена с 2,52%.
Малко след като регулаторната комисия съобщи за новите цени на тока от електроразпределителното дружество ЧЕС, което обслужва Западна България, призоваха до 6 юли потребителите сами да декларират пред компанията показателите на електромерите си. Целта на компанията е да гарантира максимална коректност при таксуването на консумираната електроенергия, съобщават от ЧЕС. Всеки желаещ да се възползва от тази възможност трябва да отчете електромера си между 29 юни и 1 юли, а подаването на данните към компанията да стане най-късно до 6 юли в центровете на ЧЕС. Потребителите трябва да попълнят декларация с данните от електромера, датата на отчитане, трите имена и адрес на титуляра.
И един коментар по темата. Не можем да очакваме големи инвестиции в електроенергийната инфраструктура, тъй като през последните години токът поскъпва с по-малък темп от инфлацията. Това обясни и за Дарик председателят на Института за енергиен менеджмент Иванка Диловска. По думите и с днешното решение за повишение на цената на електроенергията, 1 киловатт час ще струва 17 стотинки. Чуйте какво още каза Диловска. С нея разговаря Марта Младенова.
През всичките тези месеци, в които от февруари говорим за цени на енергия, регулатора винаги е излизал с информация, че ще има увеличение от рамките на 2-3%, което всъщност в момента се случи.
Възможно ли е това увеличение да осигури нужното развитие на енергийната инфраструктура? И може ли всъщност да се постигне качествена инфраструктура без това сериозно да удари цената за крайния потребител на ток?
Ако погледнем как се движи инфлацията през последните години и как се увеличават цените на електрическата енергия, ние с вас очевидно можем веднага да стигнем до заключението, че всъщност увеличението на цените на електрическата енергия е в рамките и под нивото на инфлация, което означава, че ние не можем да говорим реално за някакво увеличение на цените на електрическата енергия напоследък. А това означава, че не можем да очакваме и по-добро качество на услугите.
Цялото интервю на Марта Младенова с председателя на Института за енергиен менеджмент Иванка Диловска очаквайте по-късно в денят на Дарик.
От 1 септември минималната работна заплата се увеличава от 240 на 270 лева, а вдовишките добавки се вдигат с 6,5 на 100, реши правителството като одобри постановление за минималната заплата и промени в кодекса за социално осигуряване. Заедно с това се увеличава потребителската такса за посещение при личния лекар, която става 2 лева и 70 стотинки, както и още над 50 плащания, обвързани с минималната заплата. Промените в кодекса за социално осигуряване ще бъдат гласувани от парламента до средата на юли, като заложеното увеличение на вдовишките добавки ще бъде валидно до края на следващата година, обясни вицепремиерът Симеон Дянков. Той съобщи още, че до октомври ще стане ясно кои от плащанията, обвързани с размера на минималната заплата, ще бъдат отвързани от нея, считано от началото на 2012 година. Елена Бейкова с още информация.
Заради увеличаването на минималната заплата с 30 лева, правителството ще осигури допълнителни средства за бюджетите на Агенцията за социално подпомагане и средните училища, но не и за общините, както се предвиждаше първоначално. Вицепремиерът Симеон Дянков обясни защо.
В общините всяка година и преди кризата и по време на кризата средно с около 2% се вдига броя на чиновниците и следователно в общините има достатъчно възможности за допълнителна оптимизация, така че те да си плащат по-високата минимална работна заплата.
Общо 18 плащания в социалната сфера са обвързани с минималната работна заплата и за тях е логично да няма промяна по посока на отвързване, обясни Дянков, като посочи обезщетението за отглеждане на малко дете след навършване на една година и добавките за деца с увреждания. Вицепремиерът увери, че с бюджета за следващата година има шанс за увеличение на детските добавки, които в момента са в размер на 35 лева.
И за един друг казус, който следим от месеци, една година ще имат майките, погасили неправомерно взетите обезщетения за отглеждане на малко дете, да поискат от НОИ да им бъдат върнати платените лихви. Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от депутати от управляващата партия ГЕРБ. Майките, които не са върнали взетите неправомерно обезщетения, няма да дължат лихва, ако ги погасят в срок от 6 месеца от влизането в сила на закона. През януари от НОИ съобщиха, че около 2000 жени са получавали неправомерно обезщетение, макар децата им да са били записани в детско заведение, включително ясла. Затова те трябва да върнат на държавата над 2 милиона лева заедно с лихвите.
Ръст с около 30 на 100 на исканията за използване на СРС в сравнение с предходната година отчете главния прокурор Борис Велчев за 2010 година при представянето на доклада за дейността на прокуратурата и разследващите органи за миналата година. Той беше одобрен от парламента, единствени при гласуването се въздържаха от Синята коалиция, останалите политически сили го подкрепиха. Чуйте какво каза още в залата обвинител номер едно.
Наистина крайно висок е процента на уважените от съда искания за използване на специални разузнавателни средства. Той някъде около 99%, 98% и нещо. Вероятно прокурорите успешно мотивират исканията си, които през 2010 година са засегнали 3524 лица. И все пак съм длъжен да отчета един ръст от около 30% на исканията за използване на специални разузнавателни средства в сравнение с предходната 2009 година. Този ръст в висока степен е оправдан от факта, че чувствително нарасна броя на делата, свързани с организирана престъпност, където използването на специални разузнавателни средства е важен способ за събиране на доказателства. Но независимо дали е оправдано това увеличение или не, то доведе до едно прекомерно претоварване на системата на МВР, което, за съжаление, имаше за резултат все по-големи забавения на резултатите от специалните разузнавателни средства и дори случаи, в които те идваха в един непълен вид. Боя се, че дебата за специалните разузнавателни средства позамря, а ми се струва, че той трябва да бъде отново възобновен, за да се стигне до онези законодателни решения, които ще гарантират, че ще използваме толкова специални разузнавателни средства, колкото нашата система на СДОТО може ефективно да отработи и ефективно да подпомогнат наказателния процес.
Главният прокурор Борис Велчев пред депутати в Народното събрание. Други съдебни новини от деня. Пропуски на прокуратурата в обвинителния акт срещу кмета на Кърджали Хазан Азис принудиха съда да върне делото в досъдебна фаза. Прокуратурата ще трябва да прецизира обвиненията срещу Азис. Това е втория път, при който делото не тръгва. В началото на май отново беше отбелязан фалстарт, след като се оказа, че подсъдимият не е получил в законовия срок копие от обвинителния акт. Павел Хаджиев информира.
Искането за връщане на делото на прокуратурата беше направено от адвокатите на АЗИС. Според тях обвинителният акт създава пълен хаос относно предмета на деяние. Кметът отговаря пред съда за опит да ощети държавата с над 8 милиона лева. Измамата е била свързана с изграждането на хидросъоръжението Водно огледало. АЗИС е държал в събуждение Асен Гагаузов, тогава министър на регионалното развитие и благоустройството, и Пламен Орешарски, министър на финансите. Съдът реши обаче, че може само да се гадае за размера на вредата поради неясноти и противоречия в обвинителния акт. Това принуди магистратите да върнат делото за доизясняване. Наблюдаващият прокурор Пламен Георгиев заяви, че ще се съобрази с указанията на съда, а грешките биха могли да се прецизират в минимални срокове.
Сега, че това дело е внесено, мисля, преди година, така че няма нищо общо с изборите и, моля ви се, въобще никаква политика по никакъв начин не е гонена и виждате, че съда го връща. Какво да направим?
Кметът Хасан Азис.
Става ясно, че нищо не е ясно по отношение на обвинението. Какво е обвиняван кмета на общината? Не е ясно. Нещата отиват в съвсем друга посока, свързана с предстоящите местни избори.
Прокуратурата поиска доживатен затвор за Илян Тодоров, подсъдим за двойното убийство пред столичната дискотека Соло, извършено на 18 април 2009 година. Според обвинението, Тодоров намушква смъртоносно 21-годишният Кирил Въжаров, вратар на националния отбор по хокей на лед и на отбора на Славия, и 24-годишният Васил Александров. Третото момче, Кирил Димитров, е тежко ранено. Илян Тодоров е скрил ножа от охраната на дискотеката в дамската чанта на своя приятелка.
Трети ден от делото Килърите, то продължи в Шуменски окръжен съд с разпит на свидетели. Заради неспазване на реда в залата, председателят на съдебния състав Димчо Луков глоби с 500 лева защитникът на един от обвиняемите, Петърът Маджов, Георги Стефанов. Предупреждение отнесоха още адвокат Розелина Апостолова, както и Петър Стоянов Сумиста, обвинен за 3 убийства. За хода на делото информира Красимир Кънчев.
Адвокат Георги Стефанов обжалва санкцията с мотива, че спрямо него и подзащитният му се вземат рестрикции, които са злоупотреба с процесуалните права на председателя на съдебния състав. Това е процесуален тормоз спрямо защитата, заяви Стефанов, който получи предупреждение да спазва реда в съдебната зала още вчера.
Всички тези нарушения са абсолютно самостоятелни основания за отмяна на една евентуална присъда, била тя оправдателна, била тя осъдителна. Върховния касационен съд, като ги погледне, ще отмени присъдата и ще върне делото за ново разглеждане.
Предупреждение да спазва реда в залата получи адвокат Розалина Апостолова, която подобно на Стефанов опита да направи искане, мотивирайки се, че такова може да се прави по всяко време, както предвижда наказателно-процесуалния кодекс. Прокурор Асе Петрова поиска да бъде направена справка за броя на исканията, правени от защитниците, както и да бъдат отстранени адвокатите, нарушаващи реда в залата. Петър Стоянов Сумиста пък бе предупреден да не нарушава реда в залата от съдия Димчо Луков. При следващо предупреждение Стоянов ще бъде отстранен от залата. Това се наложи заради реплики, които той отправи към председателя на държавното обвинение по време на разпита на първия свидетел по делото Георги Петков. В началото той заяви, че се страхува за живота си, тъй като е получавал многократни заплахи по телефона от непознат номер преди няколко месеца. Петков допълни, че днес в съда Сумиста е извърнал глава към него и други присъствали и е казал: „Внимавайте свидетелите.“ По думите му, имало е и опит за покушение срещу свидетеля по делото Боян Джамалов. Петков разказа, че е участвал в поръчки за побой, палежи и рекет на проститутки, поръчвани от групата на Петър Стоянов. Красимир Кънчев, Дарик Радио, Шумен.
Пловдивския районен съд наложи мярка задържане под стража за двамата задържани при операция гранатометите Веселин Кърпачев и Тенчо Тенев. Срещу тях е повдигнато обвинение за това, че Кърпачев е придобил, държал и предал на Тенев 7 гранатомета, без те да имат разрешително. Кърпачев е държал и голямо количество огнестрелни оръжия и боеприпаси. Прокурор Анна Викова заяви, че на нелегалния пазар всеки един от иззетите гранатомети струва между 1600 и 4000 евро.
Още на оръжейна тематика, 63-годишна жена от септември, притежаваща незаконно оръжие и боеприпаси, е била задържана от служители на районното управление полиция в града. При проверка, извършена на улица в септември, е установено, че жената е пренасила в найлонов чувал бойна карабина Manly Hair калибър 8 мм, 5 бойни и 5 халосни патрона за нея. В дома на 63-годишната са открити още 22 бойни и 17 халосни патрона, както и полицейска 100 палка. Оръжието и боеприпасите са иззети, а жената е задържана в ареста за едно денонощие. Омбудсманът Константин Пенчев предлага въпросът за евтаназията да бъде решен чрез референдум. Пенчев изпратил писмо до председателя на Комисията по здравеопазването към Народното събрание с искане да предостави становището си по проекта, внесен от народния представител Любен Корнезов. Според Пенчев този въпрос засяга пряко първото от основните човешки права – правото на живот. но той не толкова юридически и не е свързан с целесообразност или с политическо решение. Омбудсманът е категоричен, че да има или не законова регламентация на прилагането на евтаназията е въпрос на морал, на народопсихология и на ценностна система.
Денят на Дарик. За доходите на народните избранници депутатите са изкарали средства извън заеманата от тях длъжност или от друга стопанска дейност с честен труд. А присъствието им в Народното събрание до някъде дори ги ощетява, защото така възможностите им за повече консултантска дейност били ограничени. Това се разбра от коментарите на депутати от различни партии, декларирали десетки и стотици хиляди левове допълнително над депутатските си заплати. Повод за разяснение им бяха имуществените декларации на публичните фигури пред Сметната палата за 2010 година, които се появиха в началото на седмицата и които показаха, че голяма част от избраниците получават средства от работа извън заеманата длъжност или от друга стопанска дейност. Повече разказва Теодора Симова.
Докато изненадата в декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности пред Сметната палата за 2009 година беше само консултантският хонорар за над 1 милион лева на Ахмед Доган, то тази година други цифри привличат вниманието. 1 600 000 лева е дал на заем на фирми депутатът от ГЕРБ Румен Стоилов през миналата година. По думите му, това са средства, които е натрупал в периода преди да стане народен представител от бизнес сферата на инвестициите.
Тези вземания са останали в голяма част от фирми, които съм бил. Богатството е много широко понятие. За определени хора парите, с които разполагам, са много. За много други хора съм от нищите.
Председателят на групата на управляващата партия Красимир Велчев пък разказа, че продал фирмата си през миналата година, за да не е в конфликт на интереси. Затова е имал над 1 милион и 200 хиляди лева на влог.
Нещо нередно ли съм направил? Да се каже, че съм надминал Доган, човек, който вие ще кажете как са неговите приходи. Аз не съм ги взел от бюджета, не съм ги взел като консултации, а съм продал нещо, което 22 години съм го изграждал.
Майя Манолова от левицата даде да се разбере, че декларираните от нея доходи от друга стопанска дейност в размер на близо 34 000 лева са от работата и в адвокатската кантора.
Парламентарният правилник позволява адвокатите да упражняват професията си.
Заеми за над 2 милиона лева на фирми е дал през миналата година колегата и в БСП Петър Курумбаш.
Това, което съм декларирал и пред комисията за конфликт на интереси, аз съм старши съветник на една норвежка компания, която се занимава с хидроенергетика. Другото са доходи от наеми.
Помага ли пречи депутатството на страничната ви дейност?
Със сигурност е много трудно да се съвместяват тези две дейности. Бях принуден да се откажа от някои от договорите, които имах до тогава, защото просто физически нямаш възможност като време да се занимаваш с двете дейности.
Михаил Михайлов от сините пък консултирал хосписи в Панагюрище за близо 40 000 лева миналата година. Димитър Карбов от Атака взел близо 8 000 като консултант на собствената си партия.
Лицата, които предават за изкупуване отпадъци от цветни и черни метали, ще получават парите си само по банков път. Това регламентират промени в закона за управление на отпадъците, гласувани днес от правителството. Това ще ограничи кражбите на метални съоръжения, увери министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Законопроектът предвижда още, че до 2 години от влизането му в сила всички селища с население над 10 000 души трябва да изградят площадки за разделно събиране на отпадъците от домакинствата. На тези площадки хората ще могат да предават напълно безплатно отпадъци от метали и малки количества строителни материали. Елена Бейкова с още информация.
Промените в закона формулират ясните задължения на кметовете на общини да осигурят площадки за разделно събиране на отпадъците. Ако това не се случи, общините ще плащат отчисления на тон депониран отпадък и може да се стигне до увеличаване на такса смет, обясни министър Нона Караджова.
Докато сега са 2-3 лева на тон депонирани отпадъци, което ви казах, че за домакинство е около 40-50 стотинки, даже и по-малко, то през 2014 година достигаме до 35 лева на тон депониран отпадък, което означава доста повече.
Законопроектът предвижда въвеждане на целогодишен одит върху предаването и рециклирането на отпадъци от организациите, които се занимават с тази дейност, както и въвеждане на банкови гаранции при издаване на лиценз за този тип дейност.
Ако се наложи България да направи хранилище, в което да погребва високоактивните си ядрени отпадъци, подобно съоръжение би струвало на страната ни 1 милиард евро. Отпадъците ни обаче са толкова малко като количество, че подобна инвестиция не би била оправдана, казва в интервю за Дарик евродепутатът от ГЕРБ Владимир Уручев. Преди седмица Европейският парламент излезе с решение да бъде забранен износът на ядрени отпадъци към трети страни извън общността. Според евродепутат, независимо дали забраната ще остане в окончателния текст на директивата, която трябва да бъде приета и от съвета на министрите, до 2 години България трябва да има ясен план за хранилище или за място, където да погребва отпадъците от ядрената си енергетика. Йовка Йовчева допълва.
Владимир Уручев е категоричен, че в момента Европа действа емоционално по отношение на ядрената енергетика и това по-скоро застрашава нейната безопасност. Идеята да се позволи износа на радиоактивни отпадъци е да се правят съвместни проекти с трети страни извън общността, при които да има високи критерии за безопасност, смята евродепутатът.
Ако и в съвета, разбира се, стигне до такова решение, ще се стигне до това, че ние трябва да строим хранилище, да намерим място, където високоактивните радиоактивни отпадъци да се погребат. Това е доста скъп като съоръжение. Ще цитирам една цифра 1 милиард евро, която е реалистична за едно такова хранилище. Този 1 милиард обаче си е абсолютно наш. Той няма да дойде от никъде, нито някой ще ни даде помощ. Тоест ние трябва да ги намерим тия пари да ги дадем. Трябва да имаме и то в близките 2 години много ясен план. Какво ще правим, кога, къде, какви проучвания, кои места.
Парите за хранилище или за място за погребване на високоактивните отпадъци трябва да дойдат от самата ядрена енергетика.
Тази енергетика може да се събере всичките средства необходими за всичките дейности.
Да го кажем простичко, вдигане на този ток, произведен от АЕЦ. Да.
Малко повишаване на цената, не знам колко ще, може да е процент, може да е 2. При нас е още по-трудно заради това, че като количество радиоактивните отпадъци, които трябва да ги погребем, са толкова малко, че не си струва да фърлиш този 1 милиард.
По-добре било според Уручев държавите от региона да се обединят и да търсят общо решение на проблема с погребването на отпадъците.
Още за това, къде да бъдат погребвани ядрените ни отпадъци, очаквайте в темата на денят след 18.30.
89% от месото, което се продава у нас, е внос и българина яде 20-годишно бразилско и ирландско месо. Това коментира Благовеста Василева, която е собственик на първата ферма, получила биосертификат за месо в България. Получаването на сертификата е отнело 15 години, защото европейските изисквания задължават фермерите да имат договори за собственост на земята или да имат договори за аренда на най-малко за 5 години. Според Василева, изцяло е сгрешена стратегията за субсидиране на българското животновъдство. Александра Гинева с още информация.
Ако се подпомогне сектор животновъдство, спокойно до 40% от консумацията на месо в страната може да бъде осигурена от български фермери, обясни Благовеста Василева. По думите и българинът днес не познава вкуса и цвета на истинското телешко месо.
За съжаление, българина еде 20-годишното ирландско и какво ли не бразилско месо, което е с цвят тъмночервен, а не розовия цвят месо, който на практика никой от вас, предполагам, и всички зрители не го познават. Телешкото месо не е тъмночервено. Определено не е. Но за съжаление в магазинната мрежа в България просто го няма. Ядат се само стари меса, ядат се крави, ядат се говеда, но не е телешко месо такова на 6 месеца, което е с цвят на свинското месо. Няма нищо общо с това, което е в магазина. За съжаление, нашето месо трябва да отива в чужбина, а не да остава на българския пазар. Как може в една Италия, предполагам и в целия западен свят, всички детски градини задължително и училища да ядат биологично чиста храна? Там няма конвенционална храна, вкарана в никоя детска градина. Аз не познавам в България в момента нито една детска градина, която да се храни изцяло с биологична храна. Не само месо, говоря за плодове, за зеленчуци, за абсолютно всичко. Ами нали децата са нашето бъдеще, нали те трябва да са тези, които растат здрави, а не с храна, не с месо тъпкано, с антибиотици, с хормони, от които се получават какви ли не страшни странични ефекти, синдроми на днешното поколение, които всички ние познаваме.
Фермата на Благовеста и семейството изнася своята продукция основно за Италия и Албания, където има развит пазар за местни биопродукти.
Автомобилите в София са около 50 пъти повече от местата за паркиране в столицата. Това заяви Емил Петров от Центъра за градска мобилност по време на семинар в Банско. Той уточни, че в столицата са регистрирани 720 000 коли към 2009 година, а местата в синя зона са едва 11 000. Отделно съществуват още 2630 места в частни гаражи и 6194 в частни паркинги. Общинските места за паркиране обаче са под 50, обясни още Емил Петров от Центъра за градска мобилност. 3000 места се закриват седмично в синя зона по различни причини, каза още той. Информацията е на Надя Хамдан.
Полицията в София започна масово да вдига автомобили, паркирани върху тротуари и в градинки. Освен в центъра, такава операция се провежда и в кварталите на града. Около забранените за паркиране места вече ще обикалят автомобили с камери, които ще заснемат нарушителите. Само за половин ден бяха заснети над 200 нарушители, информира Николай Христов.
Водачите, които спират на тротуарите без да имат право на това или в градинките, ще бъдат глобявани с актове и фишове, съобщи пред Дарик Радио главен инспектор Петър Башев от КАТ Пътна полиция.
Целта е да бъдат освободени тревните площи и тротуарните пространства от неправилното паркирали спрени моторни превозни средства, с цел да се създадат условия за безпроблемно придвижване на пешеходците в тези зони и да бъдат освободени зелените пространства в парковете и градинките за ползване от хората.
Операцията ще се провежда едновременно в центъра на града и кварталите. Засилено ще бъде полицейското присъствие и ще се контролира за неправилно паркирали автомобили.
Пазара Люлин, улица Кешан, улица Съединение, алея при парк Заимов, пазара Младост 1, улица Крум Попов, пазара Овча Купа и улица Монтевидео, улица Лисавета Багряна, пазара Ситняково, пазарът Красно село, булевард Дженс Балчев, Южния парк и улица Хан Пресян.
Акцията на МВР и Столична община няма да има крайен срок и ще продължи докато е необходимо, съобщават още от КАТ.
Денят на Дарик, водещото от света. На фона на катастрофалното положение в Гърция, парламентът на страната прие радикалния план за икономии в периода 2012-2015 година. То е необходим на страната, за да може тя да си осигури нова финансова помощ от кредитори. Планът получи общо 155 гласа от депутатите в парламента, които са 300.
С днешното решение на гръцкия парламент по преразгледаната икономическа програма за страната беше направена важна крачка в необходимата посока към фискална консолидация и към растеж чрез структурни реформи. Това се посочва в общо изявление на председателите на Европейския съвет Херман Ван Ромпой и на Европейската комисия Жозе Барозо. Утре погледът на Европа отново ще бъде насочен към Атина, когато парламентаристите ще гласуват необходимите мерки за осъществяването на реформите, се посочва в изявлението. Ако и при следващото гласуване резултатът бъде положителен, това ще прокара пътя за отпускането на следващата част от финансовата помощ за Гърция, заявяват двамата европейски лидери.
Темата на денят.
Преди седмица Европейският парламент реши, че износът на ядрени отпадъци към страни извън общността трябва да бъде забранен, освен ако те не се изнасят за рециклиране и после обратно не се връщат в Европейския съюз. Забраната е част от директивата за отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци, която трябва да бъде одобрена и от Съвета на министрите. Какво би означавала подобна забрана за страната ни, след като се знае, че в момента България изнася за Русия отработеното си ядрено гориво, което след време ще бъде върнато обратно у нас под форма, позволяваща дългосрочно съхранение. На този етап страната ни не изнася ядрени отпадъци, но приемането на директивата с или без категорична забрана за износ, вероятно ще ни накара да помислим и то съвсем скоро за изграждането на хранилище за високоактивни отпадъци. Такова, по думите на евродепутата Владимир Оручев, би струвало на България около 1 милиард евро. Сума, която е доста голяма и би могла да бъде осигурена от евентуално повишаване на цената на тока, произвеждан от АЕЦ Козлодуй. Още за последиците от тази директива за България в темата на денят. По нея работиха Йовка Йовчева и Марта Младенова.
Много държави изнасят отработеното си ядрено гориво в страни с подходящи хранилища и съоръжения за преработване. Горивните касети, които се използват в Козлодуй, България извозва в Русия. И някога те ще ни бъдат върнати, обработени и подходящи за дълготрайно съхранение. Остъклени под формата на кубове или цилиндри. Една от най-противоречивите точки в обсъжданата директива се оказа въпроса дали да се разреши износът на ядрени отпадъци в страни извън Евросъюза. Въпреки позицията на Европарламентарната комисия по енергетика, енергетика, в заключителното гласуване в пленарната зала евродепутатите подкрепиха забраната за износ извън общността. Нещо, което според българския евродепутат от ГЕРБ Владимир Уручев води Европа към изолация и всъщност застрашава безопасността на гражданите й.
Европейският парламент си смени много бързо позицията, почти на 180 градуса. Там фигурира текст: при никакви обстоятелства не се допуска изнасяне на радиоактивни отпадъци в страни извън Европейския съюз.
Този аргумент обосновава едно подобно предложение?
Само морални съображения.
След Фукушима или какво?
Не. Морални съображения, че в третите страни, където има или се предполага, че може да има по-ниски стандарти, тези отпадъци няма да бъдат третирани безопасно и има опасност да се получат и аварии, и замърсявания. Всичко, което се произведе, да си го закопаем тук. Може би е морално. Така погледното даже звучи много хубаво. Замърсителя плаща, замърсителя отговаря до край. Това са добри принципи. Но в дадения случай не става въпрос за това някой да седне, да се извади буклуците, да ги натоваря нещо, да ги свърля в някаква друга държава. Това просто е несериозно да се говори.
Владимир Уручев е категоричен, че тъкмо възможността за износ и съвместни проекти с страни извън общността е шансът на Европа да гарантира сигурността и качеството за съхранение на ядрените отпадъци.
И Фукушима дори го показа. Нищо, че е на колко 8-9 хиляди километра от тук, че е в радиоактивността, в ядрената енергетика, географските граници, абсолютно нищо не значат. Идеята за това, да има възможност да се изнасят отпадъци в други страни, е да има общи проекти с тези страни, дали ще е заводи, дали ще е места за погребване, те да бъдат направени по възможно най-високите стандарти.
По думите на инженер Дилян Петров, изпълнителен директор на държавното предприятие Радиоактивни отпадъци, и други държави в Европа изнасят отработено гориво. За идните 50 години страната ни ще съхранява горивото безопасно на самата площадка.
Германия и Словакия също изнасят отработило гориво в други страни. Всичко е въпрос на договорки. Преди няколко седмици премиера откри хранилище за сухо съхранение на ВВЕР 440 на отработили касети. България е предприела мерки в следващите 50 години да съхранява безопасно отработилото гориво на самата площадка. Ядрената енергетика е на 50 години. След 50 години ще излезат доста технологии. Проблема на България е, че тя не може да направи такива инсталации. Те не са икономически изгодни за преработка на това гориво, което остава от производството на електроенергия. Така че ако не се прекратят договорите с Русия евентуално, ще се водят преговори с други фирми европейски, които имат такива инсталации за преработка на отработилото гориво.
Отработеното гориво не се третира като отпадък, уточни шефът на държавното предприятие Радиоактивни отпадъци.
То просто е суровина, която минава за последващата преработка. Така че в България евентуално ще се върнат, както и по сегашните спогодби, остъклени високоактивни отпадъци.
Тоест, това няма да засегне износа на такова гориво към Русия?
Не е забранено това нещо и не е решено окончателно. Така че в момента си върват старите споразумения. Те също са се съгласили с тези договори, които ние ги имаме. Когато се вземе някакво друго решение, ние като европейска държава, като солидарност в Европейския съюз, ще спазваме правилата на Европейския съюз.
Имаме ли варианти за реакция?
Преди малко ви казах какъв е вариант. Имаме вече изградено едно съоръжение за следващите 50 години за временно съхранение. Тези отпадъци, които ще се върнат до 89-та година, споразумението с Съветския съюз е било и сега важи да не се връщат високоактивни отпадъци от преработката. Тези, които са след 89-та година, са прекалено малко и ние ще можем да ги съхраняваме във временно хранилище, докато се вземе окончателно решение за последващата преработка.
Ако директивата бъде одобрена окончателно в този вид с забрана за износ, България ще трябва да мисли за хранилище или място, където да съхранява високоактивните отпадъци. Директивата просто ще наложи да излезем с ясен план, и то в рамките на следващите 2 години, смята Владимир Уручев.
Ще се стигне до това, че ние трябва да строим хранилище, да намерим място, където високоактивните радиоактивни отпадъци, високоактивните, да се погребат. Това е доста скъпо като съоръжение. Ще цитирам една цифра, 1 милиард евро, която е близко до... която е реалистична за едно такова хранилище. Този 1 милиард обаче си е абсолютно наш. Той няма да дойде от никъде, нито ще някой ще ни компенсира, нито някой ще ни даде помощ. Т.е. ние трябва да ги намерим тия пари да ги дадем. Трябва да имаме и то в близките 2 години много ясен план. Какво ще правим, кога, къде, какви проучвания, кои места. При нас е още по-трудно заради това, че като количество радиоактивните отпадъци, които трябва да ги погребем, проблем са толкова малко, че не си струва да фърлиш този 1 милиард. Дай Бог да намерим съседни страни, Централна и Източна Европа и да се търси някакво единно решение.
Тоест близките две години вие смятате, че това е времето за една вече готова и ясна стратегия, одобрена от общество и власт.
Вече от властите с обществото ще е по-трудно. То като стратегия обществото може би ще е одобри. Но после, когато се стигне до избора на конкретни площадки, там ще бъде най-трудно. Там ще отнеме страшно много време.
Парите за хранилището логично трябва да дойдат от самата ядрена енергия, която за сега е най-евтина и вероятно трябва да бъде повишена, за да бъдат събрани тези средства.
Тази енергетика може да се събере всичките средства необходими за всичките дейности. Просто да има едни разчети във времето, кое колко се експлоатира, трябва да има и пари за извеждане от експлоатация.
Да го кажем простичко, вдигане на този ток, произведен от АЕЦ.
Малко повишаване на цената, не знам колко ще, може да е процент, може да е два.
Подготвеното решение на съвета, според информацията на Владимир Уручев, съдържа възможност за износ на радиоактивни отпадъци в трети страни, но при строги изисквания. Евродепутатът се надява емоциите да отстъпят пред експертността, защото по думите му една Русия има сериозно законодателство в сферата на ядрената енергетика и с нея могат да бъдат постигнати високи критерии на безопасност.
Емоциите не са добър съвет. В момента Европа по отношение на ядрената енергетика действа емоционално и е на път наистина да се изолира по отношение на ядрената енергия от останалия свят, което за съжаление не я прави по-безопасна.
Още по темата слушайте тази и следващата седмица в предаването Европа сега, съвместният проект на Дарик и Европейския парламент, което се излъчва всеки четвъртък от 11 часа.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Инфлацията изпреварва увеличението на цената на тока за битовите потребители, което ще доведе до по-малка възможност за инвестиции в електроенергийната инфраструктура. Затова предупреди пред Дарик председателят на Института за енергиен менеджмент Иванка Диловска. По думите, не е нормално цената на електроенергията за стопанските производители да се увеличава с доста по-висок темп от тази за битовите, тъй като в крайна сметка битовият потребител отново я плаща не чрез фактурата за ток, а чрез по-високата цена на стоката, произведена от предприятието, което плаща по-скъп ток. Очаквано ли беше настоящото поскъпване на тока за бита и за бизнеса и какви възможности се отварят пред ЕРП-тата с новите цени? Отговор на тези въпроси ще потърсим от Иванка Диловска, с нея разговаря Марта Младенова.
През всичките тези месеци, в които от февруари говорим за цени на енергия, регулатора винаги е излизал с информация, че ще има увеличение от в рамките на 2-3%, което всъщност в момента се случи.
Възможно ли е това увеличение да осигури нужното развитие на енергийната инфраструктура? И може ли всъщност да се постигне качествена инфраструктура без това сериозно да удари цената за крайния потребител на ток?
Ако погледнем как се движи инфлацията през последните години и как се увеличават цените на електрическата енергия, ние с вас очевидно можем веднага да стигнем до заключението, че всъщност увеличението на цените на електрическата енергия е в рамките и под нивото на инфлация, което означава, че ние не можем да говорим реално за някакво увеличение на цените на електрическата енергия напоследък. А това означава, че не можем да очакваме и по-добро качество на услугите.
Бихте ли дали пример с това каква част от крайната цена, която плаща потребителя, отива за инвестиции в инфраструктурата, каква част отива за останалите необходими дейности по веригата за пренос и доставка на ток и каква част остава като печалба от доставчика на ток?
Ако погледнем веригата на енергията, веднага ще установим, че има два основни центъра, в които се правят разходи, за да може да ни се осигури доставката на ток. Първият център са централите, които купуват горива от доставчиците, превръщат ги в електрическа енергия и ги продават след това на търговците на свободния пазар или на крайните снабдители, ако говорим за регулиран пазар. Само че оттам тази енергия трябва да бъде не само пренесена на големи разстояния до нашите центровете на потребление, но също така да бъде и трансформирана в подходящ вид, и това е работата на мрежовата инфраструктура. Ако погледнем една сега цена на тока, която ще плащаме ние с вас, след това повишение на цените, ние ще плащаме около 17 стотинки на киловатт-час електрическа енергия. Тези 17 стотинки включват 11 стотинки, които през ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН, които сме свикнали да наричаме ЕРП-та, преминават и достигат до централите. 3 стотинки от нашия киловатчас, примерен, отиват в мрежата и те се използват както за поддържане на съществуващата мрежа, така и за балансиране на производството и потреблението, за да можем ние във всеки един момент, когато поискаме електрическа енергия, да я получиме. И третото, за което се използват тези 3 стотинки, са за да може мрежата да се развива и да бъдат присъединявани нови потребители по време и по място, когато те поискат това да се случи. И последните 3 стотинки от нашите 17 са пари, с които плащаме данък добавена стойност. Това е общо разпределението на нашия примерен киловатт час. 3 стотинки, които даваме за мрежа, от своя страна пък се разпределят между мрежа високо напрежение, системния оператор, ЕСО и мрежа средно и ниско напрежение и операторите на мрежа средно и ниско напрежение, за да може да осигурят това транспортиране и опериране на системата, на електроенергийната система.
От тази гледна точка, какво е състоянието на енергийната инфраструктура на мрежата в момента и може ли да го сравним с другите европейски страни?
Самата европейска мрежа е с остаряла концепция. Това е концепцията на 19 век, когато няколко големи производителя са произвеждали енергия и са я насочвали еднопосочно, енергията е вървяла от производство към потребление. Нашата мрежа, специално в България, е от много стара, сигурно е на 40 години, така че тя трябва да бъде модернизирана, за да може да реализираме концепцията за така нареченото децентрализирано производство. На много места ще се произвежда електрическа енергия и в нашите домове, например, ако ние решим да произвеждаме електрическа енергия, да си сложим фотоволтичен панел или вятърна перка, би трябвало да има друга концепция на мрежа. Мрежа, която не само да ни снабдява с електрическа енергия, а да може, когато ние произвеждаме с нашите си мощности в нашите домове, енергия, тя да я изкупува. Вече всички много си говорим за умни мрежи, но ми се вижда, че си говорим само във вид на една хубава мечта, а не мислиме за прагматично за парите, които са необходими, за да бъде тя осъществена. Става дума за много пари.
Според вас, логична ли е тенденцията, която се наблюдава от няколко години насам, цените за стопанските производители да растат с по-висок темп, отколкото за крайните потребители?
Тази тенденция не е логична. Ние наблюдаваме феномена на така нареченото кръстосано субсидиране, от което би трябвало отдавна вече да сме се отървали. Крайните снабдители губят от това, че ни продават електрическа енергия по една стотинка на киловатт час. Те губят обаче от бита, но не губят от продажбите на стопанските потребители. А фактически стопанските потребители чрез относително по-високи плащания за енергия компенсират загубите на крайните снабдители от битовия бизнес. Това не бива да продължава и ние би трябвало да си плащаме по цени, които да покриват разходите на дружествата, които ни доставят електрическа енергия. Така няма да, всъщност няма да ни излезе по-скъпо и не би било несправедливо.
Ако тръгнем по логиката, че така или иначе с излизането от кризата е нормално предприятията да хабят повече ток, т.е. да имат по-високо потребление, възможно ли е да има проблеми с инфраструктурата?
Всички станахме свидетели напоследък на това, че всяка година по време на туристическия сезон има проблеми с електроснабдяването по морето. Всъщност, ако компаниите не планират адекватно и изпреварващо и ако пък комисията не осигури достатъчно пари, за да могат те да изпълнят плановете си за развитие на системата, ние ще ставаме все по-често свидетели на подобни прецеденти, което води първо до това, че възможно е да присъединят някой, който е решил да прави бизнес в България, но ако го присъединяват по-бавно отколкото в Румъния, е напълно възможно инвеститора да предпочете Румъния като по-подходящото място. Във всички случаи ние можем да осигуриме адекватното присъединяване и да отговорим на изискванията на бизнеса, ако съответно дружествата разполагат и с достатъчно средства за това.
Това е денят на Българското национално Дарик радио.
В денят на Дарик чуйте сега още веднъж водещите новини до този час на 29 юни.
Токът скача с 2% от този петък. Исканията за СРС-та в България са увеличили с 30% само за една година. Прокуратурата с нов гаф. Ден след като съдът върна делото Батко, неясно обвинение провали процеса срещу кърджалийския кмет. Делото Килърите продължи в Шумен с първа глоба. В Пловдив хванаха 63-годишна с бойна карабина. 1 милиард евро ще струва на бюджета хранилище за отпадъци от атомна електроцентрала.
Подробности по тези новини и още теми от деня ще откриете в сайта darinews.bg. Аз съм Теодора Каролева. Приятна вечер, дами и господа, и весел празник на всички, които празнуват на Петрова ден.
Честит имен ден на всички от мен. Приятна вечер, Стефан Кунчев.